спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів, перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книжки українського письменника Дмитра Кешелі «Родаки». Події роману розгортаються в селі неподалік від Мукачева. Його жителі взялися підкорити закони простору і вмістили у назвах кутків місцини, де бували колись на заробітках. А отже, мають тепер власні Палестину, Ватикан, Бразилію, Балкани, ну і Митрикові рідні небесі, майже як небеса. Село, таке собі закарпатське Макондо, притулилося біля гори Ловочки, а десь за нею – згадкове варош-місто Мукачеве. Сама атмосфера в романі магічна. Надмірність і надмірності є тут нормою повсякденності. А коли змішується таємниче і щоденне, узагальнені та пропущені через призму народних уявлень біблійні перекази, неймовірні події вже не здаються аж такими неможливими. Отож, у незвичайному селищі мешкають кілька поколінь незвичайної родини хлопчика Митрика, дід Соломон і баба Фіскарошка, батько Михайло, а ще їхні брати і сестри, дядьки і тітки, свати й куми. Усі вони дивовижні люди, адже вміють бачити у простому величне й обертають труднощі на сміх. Однак найбільше диво в родині – невістка Анна, донька колись найбагатшого газди Петра Наполеона, мама Митрика. Вона – хранителька книги «Откровень» і вміє малювати слова. А ще її картинам властиво оживати. І коли це стається, люди можуть на них бачити себе справжніх. Тоді хтось плаче, хтось втікає світ за очі, а хтось дістає вічний спокій, як у циганка, що побачила полотно Анни зі Скрипалем. Сторінки роману «Родаки» читає автор Дмитро Кешеля. Слухаймо.
Тиждень тому, завітавши до нас у гості, агрономка Катерина раптом запропонувала моїй мамці: «Ганно Петрівно, через тиждень у Мукачеві осінній ярмарок. Там, крім урожаю, будуть демонструватися роботи народних майстрів і художників. Я пропоную виставити і кілька ваших картин. Вони гідні того». Мамка заперечливо замахала руками, але ось тут агрономка вже показала свій характер і вміння переконати. Врешті-решт мамка згодилась експонувати на виставці дві свої картини – «Закоханий скрипаль» і «Вечірня пісня матері». На першій молодий юнак, неймовірно худий, довговолосий, із загостреним обличчям і фанатичним поглядом на фоні старезного розколотого блискавкою дерева грав на скрипці. На поклик його музики із обвуглених розщілин стовбура починали виглядати молоді пагінці. А на самому вершечку охрещеного блискавицею дерева на кількох уцілілих гілках один за одним розкривалися пуп'янки рожевих квітів. Скрипаль грав пристрасно, жагуче, з великою тугою і болем від нерозділеного кохання. Із його довгих-довгих, прозоро-худих пальців безугавно капала кров. На іншому полотні слалося безкінечно довге поле скошених хлібів, на сам краю якого занурювалось у сутінки сонце. А по стерні, ранячи босі ноги, йшла щаслива мати з великим оберемком трави за спиною і немовлям на руках. Охоплена рожевим полум'ям вечірньої заграви, молода жінка палала своїм світлим і тихим вогнем материнського щастя. Вона навіть не йшла, а летіла з дитиною, долаючи гострий і пекучий біль стерні. Жінка спішила додому. Перед нею на півночі вже спалахували де-не-де зірки, стелячи до землі проміння. І щаслива молода мати по тих світлих променях йшла не до села під горою Ловачкою, а піднімалася зоряними стежками у щасливе небо. Як не намагалася Катерина притулити закоханого скрипаля і вечірню пісню матері на найвіднішому місці в центрі виставки, організатори, побачивши мамчині картини, радили або їх взагалі забрати, або тицнути кудись у закапелок. Агрономка була у відчаї і не знала, що робити. А мамка тим часом, не дослуховуючись ніяких порад, виставила свої картини у найнепримітнішому закапелку знаменитого Мукачівського латоричного двору. Стояла біля своїх картин вся тихо усміхнена, лагідна й осяйна, як польова ромашка. А перед нею, де на великих стендах, де на парадних полицях і стелажах, демонструвалось воістину народне мистецтво. Портрети передових доярок із пишними грудьми, постави мужніх лісорубів із такими сокирищами, одним ударом котрих можна водномить не тільки тисячолітнього дуба зрубати, а й загнати в могилу половину армії хана Батия. Ще на інших полотнах правдиві художники, керовані соціалістичним реалізмом, відтворювали красу механізаторів, кукурудзівників, овочівників і садівників. Особливо багато ярмаркарів і зівак збирало величезне полотно, на якому у всій красі поставала передова свинарка Закарпаття Анця Мишка у численному колі підопічних. Щоправда, Анця була набагато вгодованіша і рожевіша, аніж свиноматки, серед яких вона стояла. Мамчині картини справляли неоднозначне враження. Одні німіли і затуляли рота, інші стинали плечима і швидко відходили, саркастично посміхаючись. Були й такі, що подовгу дивились, вірніше, вдивлялись, наче намагаючись проникнути, увійти у світ, зображений на картині, а потім тяжко зітхали і, відходячи, раз у раз оглядались, як біженці, які покидають обжитий і дорогий їхньому серцю світ. Аж тут підійшла стара циганка Волошка з полотняною торбою за плечима. Мамка помітила стару ще здалеку, на сам початку латоричного двору, і звернули на неї увагу тільки тому, що циганка пройшла через всю виставку, жодного разу не глянувши на витвори місцевих художників, а тут зупинилась, наче вросла у землю. «Я тебе знайшла!» – тихо і з глибоким віддихом мовила циганка. Але невідомо, кому говорилися ці слова – матері чи картині «Закоханий скрипаль», до якої прикипіли очі Волошки. Виглядала циганка навіть не старою, а древньою. Настільки древньою, що здавалося аж перетилою. Волосся на голові мало землисто-попелястого кольору, наче пилюка на старовинній скрині. Руки довгі, кістляві, наче обтягнуті пергаментом, а пальці нагадували щойно вирване із землі покручене коріння. І тільки очі. Вони дивилися з глибоко запалих у череп очниць восково-чорного обличчя, навіть не дивились, а зблискували раз у раз, наче із нічного колодязя потонулі зорі. І тим не менше, стара Волошка не викликала у мамки ніякого страху і здивування. Скоріше навпаки, зацікавленість і жаль над неміччю старості. «Можна? Я доторкнуся до нього», – показала Волошка на картину із закоханим скрипалем. «Звичайно», – стинула плечима мамка. На те і виставлено, щоб люди побачили. Стара, не знімаючи торби, присіла прямо на бруківці і щокою притулилася до обличчя скрипаря. Я тебе знайшла, я тебе знайшла, якось радісно і врочисто промовила Волошка. Я тебе знайшла, мій коханий, підняла голову і, зблискуючи очима, мовила до матері. Дивись, це мій коханий, показала на скрипаля. Він так настраждався, а тут, ось тут, знову показала на картину, тут він знайшов спокій. Стара притулилася вустами до закривавлених рук скрипаля і почала цілувати. І з кожним поцілунком краплі крові на пальцях зникали, але варто було волосці відняти губи, як кров на перстах скрипаля з'являлася знову. Коли я відійду у свій світ, сказала, вибачаючись, кров зникне назавжди з його пальців, а натомість зазвучить музика. Потім циганка оглянулася і пошепки сказала мамці: його, кров на його пальцях, це мій великий гріх, величезний і неспасенний гріх. Бабко, бабусь, устаньте, вам тяжко на камені сидіти, простягнула мамка руку циганці. Ти свята людина, підняла застережливо палець стара Волошка і глянула знову на скрипаля. Він сотні літ блукав, страждаючи блукав світом, а тобі було суджено утамувати його біль і дати спокій його душі на картині. Я так само, як і він, багато сотень літ блудитиму світами, продовжувала далі. Нас засудили до вічного блукання. Ми мали сотні літ ходити одне поруч одного, але завжди оминалися. Спокій до наших душ мав прийти тільки тоді, коли зустрінемось. І дякуючи тобі, добра жінко, ми зустрілися у цьому місті. Стара знову ніжно поглянула на свого скрипаля. Далі циганка піднялася і стала на коліна перед картиною «Вечірня пісня матері». Погладила висохлою долонею немовля на руках матері і глянула на мою мамку. А ти знаєш, я би назвала цю картину не так, усміхнулася загадково. А як? Поцікавилася мамка. Я би цю картину нарекла «Пісня на материнській мові». Можливо, згодилась мамка. Я подумаю. А хочеш, дитино, я заспіваю тобі нашу давню-давню співанку на моїй материнській бесіді волохів про материнську мову. Не смію вам перечити, згодилась мамка, я буду рада почути. І тут циганка, ставши перед картиною, наче перед іконою, почала тихим, печальним голосом старовинну пісню волохів про материнську мову. І були в тій печальні, давній пісні приблизно такі слова: «Дозволь мені, Господи, у древньому місті печалитись на материнській мові, а потім тихо поплакати, теж на материнській мові. І коли я побачу того, хто роздмухує вогонь у серці, із попелу давно погаслих вогнищ, дозволь, великий Господи, знову шалено закохатися у нього, але тільки на материнській мові. І сумувати, і радіти, і шаліти в обіймах коханого, але тільки на материнській мові. І коли коханий відчує поклик далини і покине мене, і тоді дозволь мені, Господи, страждати, мучитись і каратись, але тільки на материнській мові. І коли я вже сама покидатиму древнє місто і йтиму до воріт вічності, дозволь мені, Господи, востаннє усміхнутися живим, але усміхнутись на материнській мові. І коли я постану на коліна перед поглядом Твоїм і спитаєш, Господи, із яких Ти країн, душе грішна, моя душа мовчатиме слухняно, але Ти все зрозумієш, великий Господи, бо душа моя мовчатиме на материнській мові. Тут циганка на подив легко піднялася із землі, підійшла зовсім близько до мамки і таємниче мовила: коли ми станемо перед Всевишнім, Він із кожним із нас заговорить на материнській мові. І якщо людина забула материнську мову, то ані Господь нас не зрозуміє, ані ми не зрозуміємо Господа. Циганка умовкла, а відтак запитала: а ти, дитино, чи ти зрозуміла ту пісню, яку я співала? Я багато мов розумію, але тої, вашої, на якій ви співали, я не знаю. Але головне, я все зрозуміла. Я все до кожної буковки, до кожного звуку зрозуміла, про що ви співали, відповіла збентеженого мамка. О, слава Всевишньому, підняла до гори очі Волошка. Я і справді потрапила у те місто, куди вели мене все життя зорі. Потім циганка зняла із плечей полотняну торбу, вийняла невеличку квітчасту хустину і, простягнувши матері, мовила: це пісня на мові мого давнього-давнього народу. Але мій народ рознесло по світу, і він розгубився між далекими землями, як піщинки в безмежній пустелі. Але сказано, доки живе хоч одна людина, в якій мова її народу, доти живе і сам народ. Народ, який втрачає свою материнську мову на землі, позбавляється і місця в Царстві Небесному.
Ви слухали сторінки роману українського письменника Дмитра Кашелі «Родаки», читав автор. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.